Сьогодні, 16 вересня, у касьолі Святой Сямі у Нью-Йорку відбудеться екуменічне набаженство напередодні 65-й Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй. Гэтае штогадовае набажэнства зарганізавала архідыяцэзія Нью-Йорку разам з місіяй пастаяннага назіральніка апостальскай сталіцы пры Арганізацыі Аб'яднаных Націй. У сустрэчы прымуць удзел прадстаўнікі дыпламатычнага корпуса, працаўнікі Арганізацыі Аб'яднаных Націй і вернікі Нью-Йорку. Набажэнства правядзе арцыбіскуп Френсіс Чулікат, пастаянны назіральнік святога пасаду пры Арганізацыі Аб'яднаных Націях, разам з монсеньёрам Тімаці Доланам, арцыбіскупам Нью-Йорку.